Proto i já, když jsem uslyšel o vaší víře v Pána Ježíše a lásce ke všem bratřím, nepřestávám za vás děkovat a stále na vás pamatuji ve svých modlitbách. Prosím, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení, abyste ho poznali a osvíceným vnitřním zrakem viděli, k jaké naději vás povolal, jak bohaté a slavné je vaše dědictví v jeho svatém lidu a jak nesmírně veliký je ve své moci k nám, kteří věříme. Sílu svého mocného působení prokázal přece na Kristu. Zkřísil ho z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích. Vysoko nad všechny vlády, mocnosti, síly i panstva, na všechna jména, která jsou vzývána, jak v tomto věku, tak i v budoucím. Všechno podrobil pod jeho nohy a ustanovil jej svrchovanou hlavou církve, která je jeho tělem, plností toho, jenž přivádí k naplnění všechno, co jest. Takže jsme četli jednu z nejkrásnějších modliteb apoštola Pavla. A jeho modlitby jsou dodnes pro nás vzorem. Pavlova modlitba byla poučená. On věděl, kdo jsou ti efeští a věděl o jejich lásce a víře. Jeho modlitba byla vděčná. Vždycky za lidi děkoval. A my nikdy nevyčerpáme témata vděčnosti. A pak jeho modlitba byla kristocentrická, zaměřená na Ježíše Krista. Proto i já, když jsem uslyšel o vaší víře v Pána Ježíše a lásce ke všem bratřím. Takže Pavel se modlí, protože byl informován. Věděl, za co má prosit. Bývalý rektor Univerzity Karlovy, profesor Radim Palouš, v knize Rokování o roku píše: vidět okolí a účastně vědět o blízkých i vzdálených, to je přece první a veledůležitá podmínka poctivého společenství. Nelze podceňovat toto pouhé, poctivé vědění, pouhou, poctivou znalost o tom, jak se to s druhými lidmi ve skutečnosti má. Znalost pravdy má zázračnou moc a hýbe světem víc, než si mnozí myslí. Potud citát. I Nehemiáš se ve Starém zákoně pak dokázal konkrétně a cíleně modlit, protože věděl, jak to vypadá v Jeruzalémě, jak to vypadá s jeruzalemskými hradbami. Proto bychom měli o lidech vědět, abychom se nemodlili pouze formálně, abychom se nemodlili takovou modlitbu, která se dá vyslovit kdykoliv, všude a je naprosto v úvozovkách neškodná. Apoštol Pavel věděl o víře a lásce efeských. Smutným faktem církve bývá, že tam sice je víra, ale často bez lásky. V novozákonní době to byli farizeové, zákonníci, znalci písma, kteří věděli víc než ostatní, přesto zdá se, že měli nejméně soucitu s lidmi. V církevních dějinách to byla například smutně proslulá inkvizice, která v horlivosti pro víru neznala slitování. Možná i v současnosti jsou některé skupiny křesťanů nebo jednotlivci, kteří na základě svého přesvědčení a své víry se neštítí osočovat bratry. Jeden autor napsal v knize Stín meče, jmenoval se Robert Buchanan, popisoval tam zajímavou věc. V Británii byly nalezeny zbytky kaple A na kameni, který byl umístěn nad vchodem, bylo ještě možné přečíst nápis, nebo zbytky nápisu, ze kterého bylo patrné, že kaple byla zasvěcená matce nenávisti. A autor píše, sem přicházeli lidé, aby vykřičeli své kletby proti svým nepřátelům. Každý se modlil, aby matka nenávist seslala pomstu, aby ten nenáviděný člověk do roka umřel. I tam se může dostat takzvaná křesťanská kultura. Se člověk modlí k matce nenávisti. A láska k Bohu a láska k lidem musí jít vždycky ruku v ruce. Možná, že jsme příliš zbožní, abychom se neměli rádi, a málo zbožní, abychom se měli rádi. A apoštol Pavel za ty efeské, kterým píše tuto epištolu, nejprve děkuje. Nepřestávám za vás děkovat a stále na vás pamatuji ve svých modlitbách. Četl jsem si pěkný citát, vyberu z něj několik myšlenek. Vděčnost je vzácností. Lidé mají nesmírné nároky a mají dojem, že přicházejí příliš zkrátka. Moderní člověk je jako obří miminko s nezměrnými nároky na společnost. Nemůže nikdy dostat dost. Lidé mu nedávají, co on tak bezpodmínečně potřebuje k životu. Vděčnost však dává životu novou chuť. Vděčnost ti rozšíří srdce a rozveselí ho. Někteří si sami stěžují život, protože vidí jen samé zápory. A čím negativněji vidí, tím více jsou v tomto záporném pohledu utvrzováni svými zážitky. Buď vděčný a poznáš všechno ve zcela jiném světle. A tvůj život dostane novou příchuť. Bible opakovaně doporučuje vděčnost jako přístup k životu. Vděčný člověk je šťastný člověk. A když se naučíme, vypěstujeme si takový zvyk všímat si, počítat nezměrné boží požehnání, budeme mít nadějnou víru i do budoucnosti. Smutní a zklamaní lidé obvykle bývají nevděčnými lidmi. Jsou to ti, kteří neumí poděkovat, kteří v životě prožívají tolik smutku. Tak Pavel měl důvod, všiml si toho, za co mohl být v životech efeských vděčný. A když člověk otevře oči, tak si všimne, kolik těch ostatních lidí ho obohacuje. Třetí ostatní mají obdarování, které já nemám. A mají svůj přínos do života, který já nemohu nikdy dát. To je úžasné, že nás Pán Bůh obdařil jedni druhými. A dál Pavel prosí, to velké téma modlitby, abyste věděli. Je to obsáhlá prosba o hlubší poznání toho, co Pán Bůh v Kristu daroval. A ta modlitba, to přání je velmi kristocentrické. Pavel prosí o ducha moudrosti, o dar pochopení, o porozumění, aby křesťané v Malé Asii, a to znamená také dnes i my, lépe poznali Krista. Petr například napsal, kéž rostete v milosti a v poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. A tak v křesťanském životě jde hlavně o poznání Ježíše Krista. Ne především o poznání sebe sama. Jakmile člověk předimenzuje ta přílišný důraz na poznávání sebe, svého nitra, svých potřeb, svého prožívání, když to se dostane do absolutního středu pozornosti, tak se vytratí to podstatné, co člověka zachraňuje, z čeho člověk žije, co ho už nemusí děsit, ale co mu dodává sílu. A to je Ježíš Kristus. Důležitější poznávat Krista. Pavel se modlí, abychom věděli. Obecně mají lidé za to, že víra a rozum jsou neslučitelné. Ale to není pravda. Nikde v Bibli nestojí víra a rozum proti sobě tak, že bychom si museli vybrat buď jedno, nebo druhé. Víra nemůže růst bez základu poznání. Víra sice jde až za poznání, ale vychází z faktů, které jsme slyšeli, o kterých víme, které jsme přijali. Víra vzniká a žije ze zvěstování pravdy. Musíme rozumět tomu, co Kristus od nás požaduje, co Bůh od nás žádá. A na základě toho se rozhodujeme, pro nebo proti. V 17. verši prosím, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení, abyste ho poznali a osvíceným vnitřním zrakem viděli, k jaké naději vás povolal. Tři témata poznání. Máme znát své povolání, dědictví a sílu. Nejprve povolání. Ne mnoho moudrých tohoto světa je povolaných, ale písmo říká, že povolány jsou děti, lidé s pokorným srdcem, lidé, kteří v životě mnoho ztratili, ti, kteří přiznávají svoji duchovní chudobu a bídu. Ti zakoušejí povolání. Když Bůh volá, tak se mění můj život. Mění se směr mého života. To je směr mé cesty, toho, co dělám, to, co Pán Bůh ve mně tvoří a kam mě vede. Je to Boží dílo. Pán Bůh mě povolal. A to povolání, písmo říká, je neodvolatelné. Když nás Bůh jednou zavolá, nikdy se nás nevzdává. To druhé, co máme lépe poznávat a co má být motivem pro náš život, je dědictví. Druhá část 18. verše. Jak bohaté a slavné je vaše dědictví v jeho svatém lidu. To je ten neporušitelný a věčný poklad, dům u Otce, který není budován lidskýma rukama. A před tímto slavným dědictvím ztrácejí všechny ostatní koruny, všechna vyznamenání, pocty a poklady svůj lesk. Protože to nejúžasnější a nejslavnější je naše budoucí dědictví. To třetí, co máme čím dál více znát a zakoušet, je síla. 19. verš. A jak nesmírně veliký je ve své moci k nám, kteří věříme. Dalo by se říct z určitého pohledu, že Boží povolání se stalo v minulosti, dědictví nás čeká a sílu máme zakoušet v přítomnosti. Tady Pavel říká, jakým se tato síla demonstruje. Ta Boží síla byla ukázána nejprve na Kristu, protože Pán Bůh na Kristu učinil něco úžasného. Tři věci. Vzkřísil Pána Ježíše z mrtvých, vyvýšil ho nade vše a ustanovil ho hlavou církve. 20. verš. Sílu svého mocného působení prokázal přece na Kristu, zkřísil ho z mrtvých. Víme dobře, že smrt je poslední a absolutně nesmlouvavý protivník. Smrti je podrobeno všechno živé. Dokážeme smrt ještě oddálit, ale uniknout jí nemůžeme. Jsme prach a v prach se obrátíme. Život na zemi je krátký a křehký. Mí to řekl, že smrt je velký generál, před kterým musí salutovat všechno živé. Bůh však dokázal to, co je pro člověka nemožné. Zkřísil Ježíše z mrtvých. A proto i my smíme doufat ve vzkříšení. Víme, na co se máme těšit. Víme, jaká je naše naděje vzhledem ke smrti. Je to vzkříšení. To je Boží moc. Dokázat něco, co nikdo z lidí nedokáže. Bůh přivedl Ježíše k životu nesmrtelnému a slavnému. A to byl první důkaz, veřejný důkaz Boží moci, protože Bůh vzkřísil Ježíše, který se potom ukázal veřejně mnoha svědkům. Pak došlo k vyvýšení, 20. verš, druhá část a 21. A posadil Ježíše po své pravici v nebesích, vysoko nad všechny vlády, mocnosti, síly i panstva, nad všechna jména, která jsou vzývána, jak v tomto věku, tak i v budoucím. Všecko podrobil pod jeho nohy. Pán Ježíš byl po vzkříšení vyvýšen až na pravici Boží, to znamená na místo největší autority a pravomoci. A tím vyvýšením myslíme Boží skutek, že on Ježíše ustanovil vládcem, dal mu veškerou moc, dal mu nejvyšší postavení slávy a moci po své pravici. Tento krok byl druhým důkazem Boží moci. Že jednou se každý před Kristem skloní. Každý uzná svými ústy, že Ježíš je Pán. Třetí demonstrace moci byla ve jmenování Ježíše hlavou církve. 22. a 23. verš. A ustanovil jej svrchovanou hlavou církve, která je jeho tělem, plností toho, jenž přivádí k naplnění všechno, co jest. Kristus je hlavou, církev je tělem. Tak jako v běžném životě se hlava uskutečňuje, realizuje v těle, mozek vydává příkazy, tak se i v duchovním životě Kristovy záměry realizují skrze církev. Ten původní řecký text dovoluje několik významů toho posledního verše, že církev je jeho tělem plností toho, jenž přivádí k naplnění všechno, co jest. Buď to znamená, že církev je plností Krista, anebo Kristus naplňuje církev. Možná, že platí obojí. Kristus má svoji církev jako svoji nevěstu. A Ježíš Kristus připravuje svoji církev, aby byla jeho nevěstou Božím království. Církev patří ke Kristu. Bez Krista nemůže být. A zároveň to platí i obráceně, že církev je plná jenom tehdy, když má Krista. Kristus ji naplňuje. A církev bez osobního vztahu ke Kristu, to není církev. Efeským v 5. kapitole, 23. až 32. verš, tam je napsáno o Kristu něco vznešeného. Já z toho vyberu několik myšlenek z toho oddílu. Kristus je hlavou církve, těla, které spasil. Církev je podřízena Kristu. Kristus si zamiloval církev a sám se za ní obětoval, aby ji posvětil a očistil křtem vody a slovem. Tak si on sám připravil církev slavnou, bez poskvrny, prásky a čehokoliv podobného, aby byla svatá a bezúhonná. Kristus pečuje o církev. Vždyť jsme částí jeho těla. Je to velké tajemství, které vztahují na Krista a na církev. Toto ustanovení Krista hlavou církve bylo třetím důkazem Boží moci. A tuto moc vzkříšení, tuto moc autority, tuto moc péče o církev, tuto smíme zakoušet a máme ji čím dál více poznávat. Já bych uzavřít prvním článkem Karafiátova katechismu. Mně se zdá, že ten článek, ta odpověď na otázku, co je tvým jediným potěšením v životě a v smrti, perfektním způsobem sumarizuje celý náš život před Bohem. Co je tedy tvým jediným potěšením v životě i smrti? Odpověď. Mým jediným potěšením v životě i v smrti je to, že nepatřím sám sobě, ale že náležím svému věrnému spasiteli Ježíši Kristu. On mě vykoupil svou drahou krví ze všech mých hříchů a tak mne ochraňuje, že bez vůle mého nebeského Otce mi nemůže spadnout ani vlásek slavy. Všechno, ať se děje cokoliv, musí mi sloužit ke spasení. Proto mě svým duchem stále ujišťuje, že mne jednoho dne vezme k sobě. Mezitím ve mne den ode dne probouzí stále upřímnější touhu, abych každý den svého života žil jeho cti.